Yoan, tarkatingi sangaul inbe balana pai. Yesu indara kebet ditol tol tipaye a tilopang ye tamana. Arono atu. Matungla Yesu wete pang di galiwuno mulunen. Ay, lumu sakar rungo be. Bung katara lumule imere pang maru. Inbe katara lumule imere pau lapau. Rumo ke tamakni Lono sokalana alunusan. Lenga amuga alunga ngan bet luakarata nipang. Nganyo bet betangi molmol tiap nga ngan matin ngale awitinen pang tiap. Kumatale bet alo akarata nipang li imot nga nganule amula si bet si akawang. Abet nen ngan ang lapaw ayang talulilo tanipiye Niyo bet anebiyeyi. Ngan ang alumugalanga, yedare ke malala, yo bet alopang yeyi. Yesuy wetenen, madungla Tomas Iduru, yeyne, tolmay, am ngalumam galanga ye, niyo bet kulopang ye, intiap, linga uli amey balay, bet lumam galanga ye, dare ki nga. Matungla Yesu rawa betanga kinen, autou ki dara, inbe betanga molmol ke maro, inbe nepongodok maate yo taukan motingi. Le tola tusa kebet, ilupang ye tamak, ye dara santiap, bong ye autaleu. Kumata bet lumukalanga yao molmol nga, ngan matin nga le, lumukalanga dok ye tamak lapaw. Le dokot kataya ilo nga, Ngan la bet lumugalanga ye, inbe kakamata nga. Mudong la Pilip iwete panganin, Tolmay, bet kupit na tamam pam nga, nganule ige lumam. Linga Yesu yeine, una tiap, Pilip, awi ayang taniba kay Yesan, e nga lumgalanga yaw tiyo, to, kumata si tolbet ikamata ukot nga, ngan ye inikamata tamako, e nga gilay, A kuwete bet apit na tamak pang nga. Nga gilay, o kutara lumirane ye, betanga kiaw yawete bet, awi anepi ye tamak, inbe tamak inepi yaw, ngan tiap, to. Ngan betanga yawete pang nga, ngan auto kiakap ye luk, lawete, ngan tiap, bong tamak yu inepi yawi, in ye tauno, la ye urata ki. Le katara lumu merane ye betanga, yo awete bet awi anepe ye tamak, inbe tamak inepe yawi. Bong kumata le bet kainen tiap nga, ngan lumutut, ye mos yo ayay ngan lew, habet nen ngan ipamrit lumu, ngan katara lumu merane ye. Awete pang molmol nen, kumata sitol bet itaralone merana pao nga, ngan ule ye urata, Yodawa ben ayay nga, inbe ule ye urata maymay, le illos yo ayay nga. Yeso, awi nga bet alopang ye tamak. Inbe, soso yo kator ye awek nga, ngan ule ayay. Abet nen ngan ayay tamak ene, le ilo ete ke bet ditol-tol tipeiti ye. Ngan na nga, soso bet ang nga kator ye, Ye awek nga, nganule aye. Yesu'y pamere betanga, bet ule yawara maro amuni silena aisi. Arono sangaul, inbe balana lime. Matungla Yesu'y wete mulunen. Kumatale bet, ang alamu pao maysan nga, nganule kato betanga kiaw yu akapang nga. Inbe, Awi uli aturo tamak, anen ngan yawara luningisan mulupang, bet inipi yang ye ketinayo kanakana nga leimut. Ngan luningitani, in maru amuno, yu bet si ipapos betang amolmol ke maru pangi. Le ditol-tol ke tani nga, ngano ke bet tikaw tiap, yeso di ngan tikamata tiap, inbe lodigalanga ye tiap lapaw. Bung ang nga lumugalanga ye, yeso inipi yang, inbe ule inipi lumulapaw. awi kebet agegang lesi kanebe sorok dao ben kase marunu ngantiap bongule amulu asi pangyang nganna nga oletani pele molotiap inbe ditotol ketani tikamatau mulutiap bong anga ole kakamatau yeso awi ule amarit mulu le anepe ye nepong yodok maati nganen le ang lapau ole kanepe ye nepong yodok maata tani ye kenetaniin anga ole lumugalanganen awi anepe ye tamak inbe angan kanepe yao inbe awanepe yang nganen le seitol bet ika betanga kiao nga ay parama inbe ito nga nganye in toltani yulo na pao maisani. Inbe toltani yulo na pao maisani in tamak ule lo na panga maisan. Inbe awla pao ule lok panga maisan. Le ule awduk apit na yao panga. Yesu iwe denen mudong la yuta iskariot tiap buong yuta san inituro Yesu nen. Tolmay ngagilay a ongtum kupit na yong pam bung lombet kupit na yong pang diltol ke tani tiap nga. Mudong la Yesu rawa betang akinen. Kumata si tol bet lono pao maysan nga. Nganu leito betang akyaw yo apotumanayang ye nga. Nganen le tamak ole lono panga maysan. Inbe ole amru amsi asi amnebi ye tolin. Bung si tol bet lono pao maysan tiap nga ngano kebet ito betang akyaw yo apotumanayang ye ngantiap. Ngan betang ayo awit pang a kalungo nga ngan autuk betang akyaw tiap bongke tamak yo iwangawa asi. Ngan ye kenyo ayang tanebi ye ngan awit pang ye sutina ngan le imoto. Bong loningitani yo bet tamak iwanga le ipa ye eka isi in maro amunu silene. Ye inulay po tamanayang, ye songa leimot, inbe ulay pamarit lomu, anen ngan lomutut, ye so leimot yo awitapang ye nga. Manawi nga bet agega nga alo, le kanepe ye lo silene yo kiawi. Ngan lo silene kiaw, yo bet akaupangi, indawa ben kediel tol ketani, yo tiay pang didiedi, nga tiap, lekin kadatray a lumu sa karungo be. Ang nga kalungo yu awit pang nen, awi uli agega nga alo, buong uli amulu pang yang a asi. Kumatali bet lumu pa umaysan nga, ngan uli lumu ponana, yu bet alo pang ye tamak nga. Yeso, tamakin ena maysan, le ilosaw. Ngan luk bet awit pang mugungan, longan bet sutaniin pumbi. Abet nen ngan, ye keni yu bet pombe ye in nga, nganu le katara lumu merana pao. Le awi yu ke bet, ayo lo betang amata tiap. Yeso, tol kutumay, yu matan kalatani, in ye la imani. Ngan ye in taukan gurana, yu bet ye yeso sa pao nga. Bong awi bet aye nen, abet nen ngan, ditol tol ke tani lo digalangan nen. Awi lok pang tamak maisan, ngan lali ato kono, bet ayay sosu, yo iwitapaw ye bet ayay nga. Yesu iwitapang di nena ay mot, mudong la iye ne, o kamarit, tagege ni a tala.